хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mbola manohy ny famakiana ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa faminaniana ny hamelezana ireo firenena jentilisa, Jeremia toko fahenina amby efapolo hatramin'ny toko faraika amby dimapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahavalo amby efapolo. Jeremia toko fasivy amby efapolo. Faminaniana momba ny Amona. Ny amin'ny taranaka Amona, izao no lazain'i Jehovah: moa tsy mananjanaka lahy va Israely, ary tsy manankandova va izy? Ko nahoana Gada no lasan'ny mpanjakany, ary ny vahoaka ny moninao amin'ny tanànany? Koa ino ro avy ny andro, hoy Jehovah, izay hampandrenesako akoranady amin'ny hamelezana ny Rabà ny taranaka Amona, ary ho tanàna aolo rava izy, ary ny zanaboy ny hodorana amin'ny afo, ary ny Israely hahalasany an'izay nahalasa azy, hoy Jehovah. Midradradradrary Esbona, fa rava Ai, mitaraina ianareo zanaka vavy ny Rabà, misikina lamba fisaonana ianareo, manaova fisaonana ary mivoivoiza eo anaty fefy, fa lasa kibabo ny mpanjakany, dia ny mpisorony sy ireo mpanapaka azy. Nahoana no ny loasano ataonao horeharehanao, dia ny loasa mahavokatra be ry zanaka vavympiodina, izay mitoky amin'ny rakiny ka manao hoe: iza moa no hafa miakatra ty amiko? Indro aho ahatonga tahotra aminao amin'izay rehetra manodidina anao, hoy Jehovah Tompony maro, ary horoahina samy hizotra amin'ny hitsiny avy ianareo rehetra, sa tsy hisy amory izay mandositra. Ary rehefa afaka izany, dia hampodiko ihany amin'ny fahababona ny taranaka Amona, hoy Jehovah. Faminaniana momba ny Edoma. Ny amin'ny Edoma, izao no lazain'i Jehovah Tompony maro: tsy misy fahendrena intsony va ao Temana? Verisaina va ny olo-kendry? Lany va ny fahendreny? Mantsira, miambohoy ianareo, mamitsa ao amin'ny lalina ry mponina ny Dedana, fa ny loza ho any Esao dia nataoko niatra taminy, dia ny andro hamaliko azy. Raha tonga ao aminao ny mpioty voaloboka, dia tsy hamela voaloboka sisa ho tsimponina akory izy. Raha avy alina ny mpangalatra, dia handrava mandra-pahafapony izy. Izaho dia nampitanjaka ny Esao, ary nahariariko ny fiereny, ka tsy mahazo miery izy. Ringana ny zanany sy ny rahalahiny ary ny namany, ka tsy ao intsony reny. Ilaozy ny zanaka ho kamboty, fa izaho no hamelina azy, ary aoka izaho no hitriky ny vadinao mpitondra tena. Fa izao no lazain'i Jehovah: indro, fa na dia izay tsy tokony hisotro amin'ny kapoaka aza, dia hisotro tokoa. Ka moa ho afa-potsiny va ianao? Tsy ho afa-potsiny ianao, fa tsy maintsy hisotro tokoa. Fa ny tenako no nianianako, hoy Jehovah, fa ho tonga figagana Bozra, sy ho fandatsa, sy ho rava, ary ho fanozonana, ary ny tananany rehetra ho lao mandrakizay. Fa efa nahare filazana avy tamin'i Jehovah aho, ary ny hiraka nalefa ho any amin'ny jentilisa hanao hoe: mivory ianareo ka mankanesa hamely azy, ary mitsangana hanafika. Fa indro, hataoko tsinitsinina eo amin'ny firenena ianao, sy fanazimbazimba eo amin'ny olona ry ilay monina ao an-tsefatsefaky ny haram-bato izay mifikitra amin'ny tampony havoana. Ny fahatahorana anao sy ny avinavin'ny foninao no namitaka anao. Fa na dia ataonao eny amin'ny avo tahaka ny any voromahery aza ny akaninao, dia havarotra avy eny ianao hoy Jehovah. Ary ho figagana Edoma, izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary toy ny nandravanan'i Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna teny akaikiny hoy Jehovah no tsy hisian'olona honinany na zanak'olombelona hivahiny ihany. Indro toy ny fiakatry ny liona avy any amin'ny kirihitra eny amoron'ny Jordana no iakarany ho any amin'ny misy ahitra mateza, fa hampandrosiroko tampoka Edoma hiala ao, ary izay olona iray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza ny tahaka ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa ny mpiandro indro mahajanona eo anatrehako? Ka henoy ny saina avy amin'i Jehovah izay ny sainy hamelezany any Edoma, sy ny heviny izay no heveriny hamelezana ny mponina ao Temana. Ho viravoraina tokoa ireny dia ny kely indrindra amin'ny ondry. Ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Tamin'ny fiazinezin'ny fienjerany dia ny orory ny tany, ny feon'ny fitarainany dia reha hatrany amin'ny ranomasina mena. Indro hanidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny ambonin'ny Bozra. Ary amin'izany andro izany, ny fony lehilahy maherin'ny Edoma dia ho tahaka ny fony vehivavy mihetsi-jaza. Faminaniana momba ny Damaskosy, Siria. Ny amin'ny Damaskosy, very hevitra hamata sy ari-pada fa nandray filazan-doza izy ka kivy. Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety ho tafatoetra. Efa ketraka Damaskosy ka mihodina handositra fa torakovitra izy. Ary azo ny fahararina sy ny fanahitaina na toy ny vehivavy raha miteraka. Nahoana ireny tsy nilaozana ny tanàna malaza, tanàna fifaliako, ka dia hiampatrampatra eny ankalalahana ny zatoviny, ary ny miaramila rehetra ho ringana avokoa amin'izany andro izany, hoy Jehovah Tompony maro. Ary hisy hafo ampirehetika ao anatin'ny mandany Damaskosy handevina ny lapany Benihadada. Faminaniana momba ny Kedara, ny Arabo sy Hazora. Ny amin'ny Kedara sy ny fanjakany Azora izay resy ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina. Izao nolazain'i Jehovah, mitsangana ianareo ka miakara hamelen'i Kedara ary aringano ny zanaky ny atsinanana. Halainy ny lainy sy ny ondry manosiny hoentiny ambaindainy mba amin'ny fanakarehetra sy ny ramevany, sady hiantsoantso ilaza aminy hoe izy misy fampangororoana manodidina, mansira ka mandehana lavitra. Mamitsaha ao amin'ny alina ry mponina any Azora hoy Jehovah, fa Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina nanao saina hamelezany ianareo sy namorikevitra hamelezany ianareo. Mitsangana, hiakary ny firenena miadana izay tsy manana iahy hoy Jehovah, dia izay tsy misy vavady mirindrina na mihidy sady mitokamonina. Ho babo ny ramevany ary horobaina ny omby manondro ny betsaka, haeliko ho any amin'ny rivotra rehetra ireo voahety sisim-bolo. Ary ho entiko any amin'ny manodidina rehetra ny loza hanjo azy hoy Jehovah, ary Azora dia ho finenany amboadia sy ho tany lao mandrakizay, tsy hisy olona onina any na zanak'olombelona hivahiny any. Faminaniana momba ny Elama. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny Elama tamin'ny niandohany nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, indro ho tapatapahiko ny sipikan'i Elama izay fototry ny heriny, ary hitondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra aho hamelezana ny Elama, ary haheliko amin'izany rivotra rehetra izany izy ka tsy hisy firenena izay tsy halehany voaroaka avy any Elama. Fa hampivadi-poan'ny Elama eo anolohan'ny fahavalony sy eo anolohan'izay mitady ny ainy aho ka hahatonga loza aminy, dia ny firehetany fahatezerako hoy Jehovah, ary hampanenjehiko azy ny sabatra mandra-pandaniko azy, dia hapetrako ao Elama ny seza fiandrianako, ary ho vongorako tsy hisy tsony ihany na ny mpanjaka na ny mpanapaka hoy Jehovah. nefa any parany dia mbola hampidiko avy amin'ny fahababony any elama hoy Jehova. Jeremia toko fadimapolo. Faminanina momba ny Babilônina. Izao no teny nampilazainy Jehovah ny Jeremia mpaminany ny amin'ny Babilônina dia ny tanin'ny Kaldeana. Ambaraonareo, eny, torio any amin'ny firenena ary manangana faneva, torio fahazafenina atao hoe afaka Babilônina. Mangayay Bela rakitahotra mirodaka, eny, mangayay ny sampiny, rakitahotra ny sarinjavatra. Fa misy firenena avy any avaratra miakatra hamely azy, ka hahatonga ny taniny ho lao tsy hisy mponina intsony. Fa na ny olona na ny biby dia samy handositra ka ho lasa avokoa. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany hoy Jehovah, dia ho avy ny zanak'Israely, dia izy mba amin'ny taranaky Joda. Eny, handeha izy sady itomany any am-pandehanana ka hitady an'i Jehovah Andriamaniny. Hanontany ny lalana mankany Ziona izy sady hanaritra hakany ka hanao hoe avy ka maneke ho an'i Jehovah amin'ny fanekena mandrakizay izay tsy ho adinoina. Ondry very ny oloko fa ny mpiandry azy nampirenireny azy, eny, nampirenireny azy teny an-tendrombohitra izy. Ny renireny teny an-tendrombohitra sy teny an-kavoana ireny ka hadininy ny tany fandriny. Izay rehetra nahita azy dia nandringana azy, ary ny fahavalony nanao hoe tsy manakeloka izahay, satria izy efa nanotra tamin'i Jehovah fonenany fahamarinana, dia Jehovah fanantenany razany. Mandosira hialan'i Babilônina, eny, miala amin'ny tanin'ny Kaldeana, ary aoka ianareo ho tahaka ny anankiray izay taridalan'ny ondry manosy andiany. Fa indro Izao ampirisika sy ampiakatra firenena lehibe manao andiany avy any avaratra hameleny Babilona. Ary hilahatra hamely azy ireo ka avy ao no hanafahany azy. Ny zanatsipikany ho tahaka ny lehilahy mahery sady mahay izay tsy miverina foana. Ary Kaldea ho voababo izay rehetra mamabo azy dia ho afa-po hoy Jehovah. Satria mifaly sy miravoravo ianareo ry mpamaby ny lovako, eny mifaly avanja toy ny mivavy kely mivelo vary ianareo sady maneny toy ny soavaly matanjaka, dia ho menatra indrindra ny reninareo hangay ay ilay niteraka anareo. Indro ny faran'ny firenena efitra sy tany karakaina ary tany hay. Noho ny fahatezeran'i Jehovah dia tsy honenana Babilona fa ho tonga tany lao avokoa. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka isitrisitra noho ny loza rehetra namelezana azy. Milahara manodidina hamely an'i Babilona ianareo rehetra izay manen zanatsipika. Asio izy fa aza tsy tsina ny zanatsipika fa tamin'i Jehovah no nanotany. Akoray manodidina izy fa efa nikoy. Ny rodana ny bateriny, rava ny mandany, fa famalian'i Jehovah izany. Valio izy, eny, toy ny efa nataony no mba ataovinareo amin'ny kosa. Ary ingantsy ho an'i Babilona ny mpamafy sy izay mitana fijinjana amin'ny fararano. Fa noho ny sabatra mandoza dia samy hiodina ho amin'ny fireneny avy izy ary samy handositra ho any amin'ny taniny avy. Ondry ray voavily ny Israely, liona no nanenjika azy, voalohany dia ny mpanjakan'ny Asiria no nandany azy, ary farany dia ity Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilona ity no nanapatapaka ny taolany. Koa izao nylazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, indro ho valiko ny mpanjakan'ny Babilona sy ny taniny toy ny efa namaliko ny mpanjakan'ny Asiria. Ary hampodiko ho any amin'ny saha fiandrasana azy indray ny Israely ka ihinanao Karmela sy Basana izy. Ary any tany havoanan'ny Efraima sy Gileada no hahavoky azy. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany hoy Jehovah, dia ho tadiavina izay eloky ny Israely fa tsy hisy, ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita. Satria havelaky ny eloka izay sisa narovako. Iakaro ibe fikomina sy ny mponinao ampamaliana. Raha vao sy aringany manarakaraka azy hoy Jehovah, ary manaova araka izay rehetra nanjitiko anao. Misy tabatabanady amin'ny tany sy fandringanana be. Indrisy tapaka storitory ilay fampohazan'ny tany rehetra. Indrisy Babilona efa tonga figagana any amin'ny firenena. Nofandriako ianao ry Babilona ka vo, nefa tsy fantatra akory. Hita ka voasambotra tokoa ianao satria nilady tamin'i Jehovah. Novoan'i Jehovah ny firaketany ka navoakany ny fitaovan'ny fahatezerany, fa misy hataon'i Jehovah tompony maro any amin'ny tanin'ny Kaldeana. Avy avokoa ianareo rehetra hamely azy, voainy trano fitoerakanina, atobitobio toy ny antotambary, ka levony avokoa izay ao fa aza vela hisisa ho azy. Vonoy ireo ombilahy rehetra ary aoka hidina ho any amin'ny famonoana izy. Mahita loza izy fa tonga ny androny dia ny fotoana hamaliana azy. Injany misiony izay mandositra sy izay afaka avy any amin'ny tany Babilona hanambarany famalian'i Jehovah andriamanitsika haoziona dia ny famaliana noho ny tempoliny. Antsoy ny mpandefa zanatsipika hamely an'i Babilona dia ny mpanen zanatsipika rehetra. Mitobi manodidina hamely azy, aoka tsy hisy ho afaka izy. Valio araka ny asany izy, eny, araka ny asa rehetra nataony no mba ataovy amin'ny kosa, fa niavinavina tamin'i Jehovah izy dia tamin'ny iray masiny Israely. Koa hiapatrampatra eny ankalalahana ny zatoviny ary ho ringana ny miaramilany rehetra amin'izany andro izany hoy Jehovah. Indro hiatrika aminao aho ry ifiavina vonana hoy Jehovah tompony maro. Fa tonga ny andronao dia ny fotoana hamaliko anao. Ho tafitohina ifiavina vonana dia ho lavo ka tsy hisy hanarina azy. Ary handrehitra afo an-tanànany aho ka handevina ny manodidina azy rehetra izany. Izao no lazain' Jehovah tompony maro, niara-napahorina ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda, ary izay rehetra namabo azy dia mihazona azy mafy ka tsy mety mandefa azy. Mahery ny mpanavitra azy, Jehovah tompony maro no anarany. Handahatra ny adiny tokoa izy mba hampiadana ny tany sy hampangovotra ny mponina ny Babilônina kosa. Indro hisabatra hamely ny Kaldeana mba amin'ny mponina ny Babilônina sy ny mpanapaka azy ary ny olo-kendriny hoy Jehovah. Indro hisabatra hamely ny mpibedibedy ka ho verisaina izy. Indro hisisabatra hamely ny lehilahy maheriny ka hivadi-po izy. Indro hisabatra hamely ny soavaly ny sikalesiny mba amin'ny olona samihafa firenena rehetra ao aminy ka ho tonga toy ny vehivavy ireny. Indro hisabatra hamely ny firaketany ka horobaina izany. Ny fiantonany andro no mahatankina ny ranony, fa tany besarin-javatra voasokotra izy ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy. Koa ny bibidiany nefitra sy ny kary sy ny ostritsa ny honina ao, tsy honenana intsony mandrakizay izy ary tsy hitoerana hatramin'ny taranaka faramandimby. Toy ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna eny akaiky ny hoy Jehovah no tsy hisian'olona honina any na zanak'olombelona hivahiny any. Indro misy firenena avy any avaratra dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny faran'ny tany. Tsy pika sy lefina no entiny, loza be sy tsy mamindra fo izy, ny feony dia mirondrona toy ny ranomasina sady mitaingy soavaly izy, ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady hamely anao ry Babilônina zanakavavy. Efa reny mpanjaka ny Babilônina ny lazany ka miraviravy tanana izy, fahoriana ny mahazo azy, eny fanahitainana tahaka ny vehivavy raha miteraka. Indro toy ny fiakatry ny liona avy ao amin'ny kirihitra ala eny amoron'ny Jordanina no hiakarany ho any amin'ny misy ahitra mateza, nefa hampandosiriko tampoka hiala ao aminy izy, ary izay olona anankiray voafidy no hotendreko hanapaka azy. Fa iza ny tahaka ahy, ary iza no hifandahatra amiko, ary iza moa no mpiandriondry mahajanona eo anatrehako? Koa enoy ny saina avy amin'i Jehovah izay no sainy hamelezana ny Babilônina sy ny heviny izay no heveriny hamelezana ny tanin'ny Kaldeana. Ho viravoraina tokoa ireny dia ny kely indrindra amin'ny ondry, ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy. Noho ny antsoantso hoe efa afaka Babilônina, dia miorory ny tany ary ny fitarainana dia rehany amin'ny firenena.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.